Vi er nå inne i avslutningen av Josua sitt liv, og vi skal se hvilken formaninger som han gir til Israels folke. Gud har gitt veldige ting for dere, hold dere nå nær ham og adlyd ham. Hvis dere gjør dette, sier Josua, så vil han fortsatt velsigne dere. Deretter så advarer han dem for hva som vil hende, dersom de vender Gud ryggen. I kapittel 23, vers 11-13, så står det slik: «Ta dere nå vel i vare så sant dere har livet kjært, og elsk Herren deres Gud. For hvis dere vender dere bort fra ham og holder dere til de folkeslagene som er igjen hos dere, inngår giftemål og har annet samkvem med dem, da skal dere sannelig vite at Herren deres Gud aldri mer vil drive disse folkene bort fra dere. De skal bli til en snare og felle, det vil bli en snare og felle for dere, til en svøpe over ryggen og som tordner i øynene på dere, helt til dere blir utryddet fra dette gode landet som Herren deres Gud har gitt dere.» Det kommer altså nok så klart frem at han formaner disse folkene og sier at Guds dom vil komme over dem. Eller slik som det står i de versene vi nå skal lese sammen, 15 og 16: «Men like som dere har fått alt det gode Herren deres Gud lovte dere, så vil Herren også la all den ulykken han varslet komme over dere, helt til han får utryddet dere fra det gode landet som han gav dere. Hvis dere bryter pakten som Herren deres Gud sluttet med dere, hvis dere går bort og dyrker andre guder og kaster dere ned for dem, da vil Herrens vrede flamme mot dere, og snart skal dere forsvinne fra det gode landet som han har gitt dere.» Dette er mer enn en forutsigelse. Den advarsel også. Vi vet nå at denne profetien er historie. I kapittel 24 samler Josua igjen folket rundt seg og de som står fremfor Herren. Josua gir en oversikt over Guds gjerning i deres historie og hans nådige behandling av dem. I vers 2 her i det 24. kapittelet så står det slik: «Og Josua talte til hele folket, så sier Herren Israels Gud: Fedrene deres blant dem, Tara, far til Abraham og Nakor, bodde fra gammel tid av på denne siden av Eufrat, og de dyrket fremmede guder.» Dette forteller noe som vi ikke visste før, selv om vi kunne ane det. Da Gud kalte Abraham fra Ur i Kaldea, så kalte ham han ut av en situasjon der han dyrket av guder. Tara, hans far, tjente andre guder, sies det her. Og dette bringer selvfølgelig frem dette spørsmålet: hvorfor valgte Gud Abraham til å skape et folk ved ham? La oss nå vurdere bakgrunnen. Etter Babels tårn vendte mennesket seg helt fra Herren. Ingen tjente Gud, ikke engang Tara, Abrahams far. Da Gud forvirret språket, ble menneskene spredt i alle retninger. De tok med seg en kunnskap om den levende og sanne Gud, noe som er bakgrunnen for at selv hedenske stammer har en viss kunnskap om den sanne Gud, selv om de ikke tilbyr ham. Det var totalt frafall etter Babel. Hva vil Gud gjøre som en pakt med hans personlighet, hans velde og hans karakter? Han kunne jo dømme menneskeslekten og radere den bort fra jorden. Han kunne ha gjort jorden like øde som månen, om han ville det. Men han gjorde det ikke. Han ville vinne tilbake slekten. Han ville begynne med en mann, og mann var Abraham. Og han må ha hatt en lengsel i sitt hjerte etter å kjenne denne levende og sanne Gud. Da Gud kalte ham, så ba han om å forlate Ur og sin familie. Nå vet vi hvorfor. Tara var en avgudsdyrker. Gud kalte ham fra alt det for å kunne forme ham og gjøre ham til et folk gjennom det som Messias en dag skulle komme til verden for å frelse. Nå formet Gud etter folk i Egyptens teglsteinsverk. Han førte dem gjennom ilden. La oss se litt videre i dette kapitlet, vers 5-7 i kapittel 24. «Siden sendte jeg Moses og Aron, jeg slo egypterne med plage som jeg sendte iblant dem. så førte jeg dere ut. Da jeg hadde ført fedrene deres ut av Egypt, kom de til Sivsjøen. Men egypterne satt etter dem og kom til sjøen med stridsvogner og hestfolk. Da ropte de til Herren, og jeg sendte et tett mørke mellom dere og egypterne. Og jeg lot sjøen slå sammen over dem, så den dekket dem. Dere så med egne øyne at jeg gjorde med hva jeg gjorde med egypterne. Siden holdt dere til i ørkenen i lang tid. Hva er det som skjer av det som vi leser nå? Jo, Gud fortsetter å minne den enkelte om hans omsorg. Han fridde dem fra amorittene som kjempet mot dem, og fra Biliam som forsøkte å forbanne dem. Førte dem over Jordan og berget dem mot alle de folkegrupper som kjempet mot dem i løftets land. Forunderlig Gud. I vers 13 så står det, «Jeg ga dere et land som dere ikke hadde hatt noe strev med, byer som dere ikke hadde bygget, men som dere fikk bo i, vintrær og oliventrær som dere ikke hadde plantet, men fikk nyte frukten av.» Nå har altså Israel slått seg ned i landet, men fordi de ikke gjorde det av, kan jeg si, fri fra sivilisasjon, så var det nå omgitt, de var omgitt av Guds tro. Og det var det som var den virkelige fare. Josua er klar over dette, og han kaller dem til en virkelig innvielse til Gud. Han ber dem om å overgi sitt liv helt og fullt til ham. Hør nå på hva Josua sier. 14 og 15, her er det 24. kapittel. «Så frykter Herren og tjener ham helhjertet og trofast. Skil dere av med de gudene som fedrene dere styrket på den andre siden av Storelven og Egypt, og tjen Herren. Men har dere imot å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de gudene som fedrene dere styrket bortenfor Storelvene, eller gudene til amorittene som hadde det landet dere bor i. Jeg og min ett, vi vil tjene Herren.» Jo mer jeg lærer Josua å kjenne, jo bedre liker jeg han. Gjør du det? Gjennom årene har han stått i skyggen av Moses, som vi nesten kunne tro at han var en slags miniatyr Moses. Men Josua er en mann med en rik og stor personlighet. Gud gjorde nok ingen feil da han valgte denne mannen som sin hærfører. Selv om Josua på mange vis er et gjennomsnittsmenneske, så åpenbarer denne boken at et gjennomsnittsmenneske som innvier seg til Gud kan bli brukt på en mektig måte. Han sier til folket sitt, «Ønsker dere å gå tilbake til fedrenes guder, disse hedenske gudene som de tjente, eller vil dere tjene amorittenes guder? Dere kan velge. Men hva angår meg og mitt hus, så har vi allerede foretatt oss et valg. Vi vil tjene Herren.» Dette var en veldig utfordring til alle stammene i Israel til å besinne seg og være på vakt og ta sin pakt opp med Gud. Nå skal du legge merke til hva folket svarer og hvilket svar som ble gitt. I vers 16 og 17 da svarte folket, «Det skal aldri skje at vi går bort fra Herren og dyrker andre guder. Det var Herren vår Gud som førte oss og fedrene våre ut av Egypt, ut av trellehuset. Han gjorde disse store tegn like for øynene på oss, og siden voktet han oss på hele vår lange ferd og vernet oss og folken i det land vi måtte dra igjennom.» En skulle tro at på bakgrunn av dette fantastiske som nå har skjedd, at Gud hadde ført Israel og holdt seg nær til dem, og de hadde fått lov til å se ham tjene dem. Det var ganske enkelt å gjøre litt narr av Israels folk for 3500 år siden, at dette her var da en stor misere. Om noen av oss i dag, hvor vi enn måtte vandre, så vet vi at det finnes også en levende Gud. I vers 20 står det slik, «Hvis dere går bort fra Herren og dyrker fremmede guder, vil han igjen føre ulykke over dere og gjøre ende på dere, hvor mye godt han enn har gjort mot dere før.» Gud har også vært god mot oss så, og mange, mange mennesker, og vi har fått lov til å merke han selv om kanskje kristenlivet har blitt ført på en overfladisk måte, så har vi fått lov til å regne med hans velsignelser. Mange mennesker tror at de kan gjøre nesten hva de vil. Det er sant på en måte, men nåden og kjærligheten og trøstens Gud, han er også en hellig Gud. Og ikke bare det, han er også dommens Gud. Hør nå hva folket svarte Josva, som det står i vers 21. Folket svarte Josva, nei, Herren vil vi tjene. Det virket som Israel hadde gode hensikter, ikke sant? Folket svarte Josva, nei, Herren vil vi tjene. La oss se litt videre. Versene 25 og 26. Den dagen sluttet Josva en pakt for folket i Sikhem og satte lov og rett for dem. Han skrev disse ordene opp i Guds lovbok. Så tok han en stor stein og reiste den der under reika som står ved Herrens helligdom. Med andre ord så ble det som Josva skrev satt sammen med den samme bokrullen som inneholdt de fem første bøkene i skriften. Dette fører oss nå til det øyeblikk når Josva dør. I vers 29 og 30 står det, en tid etter dette hendte døde Josva, Nuns sønn, Herrens tjener, 110 år gammel. De gravla ham på hans eget hjemsted ved Timnat Sera, som ligger i Efrems fjellene nord for Gadesh-fjellet. Josva ble begravet i et temmelig øde landskap, det som han hadde hatt og tatt som sin arvedel. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i avslutningen av Josvas bok, og vi er til stede når Josva døde og ble begravet. Josva, han ble altså begravet på et øde sted, eller et øde landskap, og det var jo der han hadde tatt dette eie som sin arvedel. Men la oss nå se litt videre, før vi avslutter Josvas bok. I det 24. kapittelet, vers 31-32, står der, Israelittene tjente Herren så lenge Josva levde, og så lenge de ennå var i live, de gamle som levde lenger enn Josva, som kjente til alle de store gjerninger Herren hadde gjort mot Israel. Josefs ben og israelittene, som israelittene hadde tatt med seg fra Egypt, kravla de ved Sikhem, på det jordstykket som Jakob hadde kjøpt for 100 kesiter av sønnene til Hamor, far til Sikhem, og som Josefs sønn hadde fått til odel og eie. Ved hans død kan vi merke at det må ha vært en mann som hadde stor respekt for Israel, og som tjente Herren så lenge Josva levde. Det var virkningen av hans gudsfrykt. Josef var far til Efraim og Manasse. Da disse to sønnene forlot Egypt, hadde de med seg sin fars ben. Disse tok de vare på gjennom de 40 årene i ørkenen, og de hadde lovt Josef at de ville begrave hans ben i løftets land. Hvorfor? Fordi han ventet på å bli oppvakt fra de døde i det landet. Da Elsar, Arons sønn, døde, gravla de ham i Gibea, den byen som hans sønn Pinhas hadde fått i Efraims fjell. Aron var den første presten som døde. Elsar var den andre. Josvas bok rammes av den innrammes av død. Den begynner med Moses sin død, og avsluttet her altså med Josvas død, og at Elesar dør. Det som interesserer meg i dette verset er imidlertid at de begravde Elesar i et byområde som tilhørte Pinhas, hans sønn, og som lå i Efraimsfjellene. Spørsmålet kan kanskje lyde for oss. Hvor fikk Pinhas dette området fra? Prestene skulle ikke eie noe, og likevel hadde Pinhas skaffet seg en eiendom. Her begynner altså frafallet fra den levende og sanne Gud, noe som vi vil se utvikle seg når vi nå går over i dommerboken. Dommerboken er det neste bit som vi skal se inn i. Dommerboken har sin titel fra de 12 menn og den ene kvinne som tjente som dommer i den perioden fra Josvas død til profeten Samuel. Forfatteren av denne boken er ukjent, men denne ble skrevet under kongeperioden og vurdert som en, skal vi si, en setning som dukker opp flere ganger. I de dager var det ingen konge i Israel. Og det kan kanskje være slik at Samuel kan stå som forfatter. Alle dommerne, de var personlig begrenset i evner og anlegg. Faktisk så ser det ut til at enhver av dem hadde en svakhet eller et handicap, som ikke ble til noen hindring, men det ble en positiv tilgang under Guds sterke ledelse. Ingen av disse folkene var nasjonale ledere som hadde appell til hele folket, slik som Moses og Josua hadde hatt det. Historien om dommerne er ikke fortløpende, men det heller å forstå som en begrenset blikk inn i visse lokale dommeres funksjon. Og kanskje vi også kan si det på den måten, en begrenset del av folket. Men hva kan da være hovedtema i denne boken som vi nå går inn i? Frafall og Guds overveldende nåde som gjenoppbygger og helbreder. Skal vi også kanskje si det på denne måten at hovedtemaet i dommernes bok kan sies å være nederlag og utfrielse. Men det er et element som er fremherskende i dommerboken, og det er skuffelse. Israels folk dro inn i løftets land med veldige håp og høytflyvende forventninger. En skulle ha ventet at disse menneskene, som var fridd ut av Egypt, ført gjennom ørkenen i 40 år og ledet inn i landet gjennom en demonstrasjon av Guds storhet og Guds makt og ledelse. De burde nok hatt høye tanker og seier i det personlige liv som i samfunnslivet eller slik burde det ha vært, men det var ikke tilfelle. De mislyktes på en lite ærerik måte og led nederlag etter nederlag på sentrale livsområder. Mer enn kanskje det vi kunne tenke. Hensikten med dommerboken er en slags, skal vi kalle det for, historisk filosofi. Rettferd løfter et folk, men synd er en skam for folkene. Slik står det i ordspråkene 14:34. Skal vi gjenta det? Rettferd løfter et folk, men synd er en skam for folkene. La oss nå se litt på dette som det første punkt. Kanskje historisk sett så er dommerboken en gjengivelse av folkets historie fra Josvas død til profeten Samuel. Han var den siste av dommerne og den første av profetene. Boken, den bygger bro mellom Josva og den senere kongeperioden. Det var ingen leder som kunne tatt Josvas plass på den måten som han hadde tatt Moses sin plass. Det var en prøveperiode på teokratiet, det vil si Guds styre av folket, etter at de hadde kommet inn i løftets land. Det var det første, det andre er moralsk sett så er det en tid av likegyldighet, oppløsning og nedgang for et hvert som vendte seg bort fra Gud. Den utsette leder inntok den nedrige innstillingen som beskrives slik. I dommerne altså. I de dager var det ingen konge i Israel. Hver mann gjorde det som var rett i egne øyne. Dette burde ha vært en gullalder med sterke fremskritt, men det var en mørk epoke, og med gjentatte tvilsomme disposisjoner, og i tillegg til dette, smertelige nederlag. Det sies ofte at historien den gjentar seg. Med det menes det at vi går i en sirkel, og etter 10 år eller 100 år er vi tilbake igjen til samme punkt som vi forlot tidligere. Skal vi beskrive en slik historisk syklus i Israels historie, så begynner den med at folket vil tjene Gud. Deretter tar de visse avgjørelser som peker bort ifra Gud og gir det en retning som går nedover. De gjorde det som ondt var i Herrens øyne og tjente Balim. De forlot Herren og tjente Baal og Astarot. Herrens vrede ble opptent mot Israel, og han ga dem i fiendenes hender. Israel gikk nå inn i en tid av trelldom og slaveri. Etter en periode ropte Israel til sin Gud i sin nød og i sin trelldom. De vendte seg til Gud og gjorde bot. Gud hørte deres bønner og oppreiste dommerne som var Herrens redskap til å fri dem ut igjen. Deretter var de tilbake igjen. De var tilbake igjen til utgangspunktet. Et folk som tjente Gud. Men snart gjentok det samme gamle historien seg på ny. Israel gjorde det som ondt var og vendte seg fra Gud og fulgte sine egne nykker og ulykker. De solgte, og de ble igjen satt inn i slavetjeneste. Og de gikk inn i en ydmykende periode. Og så ropte de Gud i sin nød, de vendte seg til ham. Dommerne ble oppreist, og Israel ble utfridd. Folket begynte å tjene Gud igjen, og enda en gang er de på toppen av den historiens sirkel. Historiens hjul, den ruller videre rundt og rundt og rundt. Du kan følge den i sirkelbevegelse gjennom hele skriften, også inn i vår historie. Og det gamle ordtak, eller det gamle uttrykket som sier at historien gjentar seg, den slår til på nytt. Jesajas bok åpner med at Gud peker på denne historiefilosofien. Jesaja beskriver tre skritt som leder til et nasjonalt fall. Skal vi ta de tre tingene? Åndelig frafall, moralsk oppløsning og grusomhet, politisk anarki, som er det siste stadium for hvert folk. Disse tre trinnene har ødelagt nasjoner gjennom hele historien. Skal vi gjenta det? Åndelig frafall, moralsk oppløsning og grusomhet, politisk anarki. Det er det som har ødelagt mange nasjoner gjennom historien. Om du ønsker å vite hvor aktuell dommerboken er, så hør på disse ordene som general MacArthur uttalte under den minnehøytidelighet som oppstod etter annen verdenskrig. I en tid når stormen bygger seg opp igjen gjennom moralsk misbruk av politisk makt, sprer den en voksende infeksjon, så er det nødvendig at enhver åndelig kraft blir mobilisert for å forsvare og bevare det religiøse grunnlag som denne nasjonen er tuftet på. For det har vært den basisen som har vært selve den motiverende impuls både til den moralske og nasjonale vekst. Historien gir oss ikke et eksempel på at folk som gjenstand for moralsk sammenbrudd ikke også samtidig har brutt ned det politiske og økonomiske. Enten har det kommet en åndelig oppvåkning for å overvinne det moralske sammenbrudd, eller en økende nedbrytning som til slutt har ført til fullstendig nasjonal ulykke. Disse tingene som MacArthur uttalte den gang er viktige for oss å ha med. Vi må be Gud om å gi oss ledere som kan føre vår nasjon, vårt folk, inn i en posisjon der Gud står i sentrum. Vi har nå kommet til det punktet vi må si takk for nå, og når vi møtes igjen så vil vi gå litt mer inn i det som har med introduksjon av dommerperioden som det står om i kapittel 1 og 2 i dommerboken. Takk for nå, må Gud være med deg.